14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnija vesti na stolu, prvi put konkretni predlozi, kaže Dinkić uoči današnjih razgovora lidera vladajuće koalicije o ekonomskoj situaciji. Tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja devetorice od 20 optuženih za paljenje Bajrakli džamije. Situacija s poplavama u Vojvodini je ozbiljna, ali nema razloga za paniku, navode u vojvođanskoj vladi. Turski premijer Erdogan po povratku u zemlju tražio prekid protesta, hiljade demonstranata i dalje zahteva njegovu smenu. Novak Đoković i Rafael Nadal igraju u polufinalu Roland Garrosa. Do kraja dana biće uglavnom oblačno vreme, povremeno je moguće i kiša. Temperatura do 22 stepena, sutra toplije. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U iščekivanju odluke Evropskog saveta u junu o tome kada bi Srbija mogla da započne pristupne pregovore sa Evropskom unijom, razgovaramo sa Florijanom Biberom sa Univerziteta u Gracu.
Čini mi se da naravno oni sad pokušavaju da koristi svaki mogućnost da se vrši pritisak na srpsku vladu, da stvarno se krene sa implementacijom ovaj sve dogovora. Imamo odluku oko provođenja dogovora i znači sve izgleda da ide na dobrom pravcu, ali naravno je interes te zemlje iz Evropske unije da osigurava što više moguće pre tog datuma.
Za nekoliko dana prestaje da važi pre 10 godina doneti, ali nikada primenjeni zakon o lustraciji. Za naš program govori Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je pokrenula inicijativu da se ovom zakonu produži rok trajanja.
Naš parlament i naša država i naše društvo mora da pokaže da su stvari koje su činjene 90. godina nedopustive.
Poslednjeg dana školske godine razgovaramo sa đacima jedne osnovne škole u Valjevu.
Pa srećno, konačno sam završila ovu školu.
Znači li to da je bilo teško?
Jeste.
Šta je bilo najteže?
Izboriti se s nastavnicom istorije, tok ocena.
Baš težak ovaj sem i man sad će biti lakše u osmom.
Pa najteže je možda bila istorija, a najzanimljivije je geografija.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak lidera vladajuće koalicije o ekonomskoj situaciji u zemlji i merama koje treba preduzeti biće održan danas u 18 časova, najavio je ministar financije i privrede Mlađan Dinkić. On je rekao da je njegovo ministarstvo dalo predlog mera koje bi trebalo preduzeti, kao i da se one odnose na budžet, strukturne reforme, restrukturiranje javnih preduzeća i izmenu zakona za poboljšanje poslovne klime.
Naši partneri su imali nekoliko dana da to prouče, da daju sami svoje predloge. Sešćemo večeras prvi put sa konkretnim predlozima za sto, razgovarati, a nakon toga imati posebne sastanke sa Fiskalnim savjetom, sa delegacijom MMF-a, sa sindikatima, sa poslodavcima, da bismo pokušali da napravimo konsenzus.
Dinkić je izjavio i da je potrebna rekonstrukcija vlade i da je URS otvoren za diskusiju, ali da nema nameru da razgovara o podeli svog resora. Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su 6 bivših čelnika gradske uprave u Novom Sadu, a za jednim se traga, saopšteno iz MUP-a. Oni se sumnjiče za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, kao i da su određenim investitorima omogućili da pribavi imovinsku korist od oko 1 milion eura. Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu objavilo je da je odustalo od krivičnog gonjenja devetorice optuženih u postupku za paljenje beogradske Bajrakli džamije. Kako je rekla zamenica javnog tužioca Milica Sandić, u odnosu na 11 okrivljenih, optužnica je precizirana i oni se terete za krivično delo učestvovanje u grupi koja vrši nasilje. Timovi Beograda i Prištine nastavili su u Briselu razgovore o planu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa. Tehnički razgovori o policiji juče su završeni, a danas se razgovara o pravosuđu u sklopu buduće zajednice srpskih opština dogovorene sporazumom. Pregovori bi trebalo da obuhvate i pitanja energije i telekomunikacija. Rok za nalaženje rešenja za ova pitanja je prema planu sporazuma 16. jun. Kosovski ministar za povratak i zajednice Dalibor Jeftić rekao je u Ranilugu na Kosovu da sporazum Beograda i Prištine otvara mogućnost za masovni povratak raseljenih na Kosovo. Mislim da saradnja između vlada Kosova i Srbije može da doprinese da dođe do toga da zajednički radimo na procesu povratka, rekao je Jeftić. U očekivanju poplavnog talasa na Dunavu i drugim rekama situacija u Vojvodini je ozbiljna, ali nema razloga za paniku, izjavio je predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. On je na sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije rekao da su predstavnici vlade Vojvodine, javnog preduzeća Vode Vojvodine, vojske i druge nadležne institucije na oprezu ukoliko bude elementarne nepogode i podsjetio da će prema prognozama vodostaj Dunava kod Bezdana 14. juna preći zonu vanredne odbrane od poplava. A u Češkoj se posle 5 dana velikih poplava na Vltavi, Labi i njihovim pritokama nabujale reke polako povlače u korita i poplave ugrožavaju sada svega 13 mesta u zemlji. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan okupio je jutro svoje pristalice u Istanbulu po dolasku iz Tunisa i pred nekoliko hiljada ljudi tražio da se odmah prekinu ulični protesti na kojima se već 8 dana traži njegova smena. Hiljade demonstranata i sinoć je ispunilo trg Taksim u Istanbulu tražeći Erdoganovu ostavku. Iako je vlada u Ankari juče razgovarala sa predstavnicima protesta, policija u Turskoj je nastavila sa primjenom sile protiv demonstranata. Južna Koreja je prihvatila radne razgovore sa Severnom Korejom tokom vikenda, ali ne želi da to bude u Pjongjangu, kako je prvobitno predloženo, saopšteno je u Seulu. Seul predlaže pregovore u Panmunjomu, selu nazvanom Selo Mira, mestu na granici između dve Koreje, kroz koje prolazi crvena telefonska linija koja spaja dve zemlje i koja će ponovo danas biti otvorena posle 3 meseca prekida. Predstavnicima 9 organizacija civilnog društva su u okviru USAID programa Građansko društvo za budućnost uručeni ugovori o saradnji za koje je izdvojeno $1 milion. Direktorka misije USAID u Srbiji Susan Fritz rekla je da je ovo pomoć koja bi trebalo da pomogne jačanju građanskog društva u Srbiji, čija je uloga izuzetno značajna.
Kroz program Građansko društvo za budućnost USAID Srbija pomaže konsolidaciju dosadašnjeg napretka civilnog sektora i početak nove ere direktne pomoći donatora projektima civilnog društva.
Ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić dobit će spomenik u Beogradu, a o lokaciji i idejnom rešenju brinuće poseban odbor koji imenovala Komisija za spomenike i nazive ulica i trgova. Jedan od predloženih članova, odbornik DS-a u Skupštini grada Zoran Alimpić, rekao je da će nakon skupštinske verifikacije odbora krenuti u pronalaženje lokacije gde će spomenik biti postavljen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U iščekivanju odluke Evropskog saveta krajem juna o datumu za početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom, zvaničnici u Beogradu pribojavaju se da bi ti pregovori umjesto u oktobru mogli da počnu i u januaru. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, iako pretpostavlja da će datum biti zakazan za oktobar, rekao je beogradskim medijima da se plaši da bi to mogao biti januar.
Pretpostavljam da će datum biti zakazan za oktobar i to bi bilo dobro vreme i to bi bila dobra vest. Plašim se da bi mogao da bude januar, što ne mogu da kažem da bi bila loša vest, ali ne tako dobra kao da počnemo pregovore u oktobru. To bi bilo dobro da ukoliko možemo da dobijemo datum, da taj datum bude početak oktobra.
Rekao je Vučić, prema našim saznanjima Nemačka i Velika Britanija žele da vide kako će sporazumi Beograda i Prištine biti primenjeni i onda do oktobra da odrede datum. Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i poznavalac balkanskih prilika kaže da je teško proceniti kako će na kraju odlučiti Nemačka i Britanija. On kaže da je u tom smislu svaki korak Srbije u implementaciji dogovora s Prištinom važan i da može doprineti pozitivnoj odluci u junu, ali da ima i faktora na koje Srbija ne može da utiče.
Čini mi se da naravno oni sad pokušavaju da koristi svaki mogućnost da se vrši pritisak na srpsku vladu, da stvarno se krene sa implementacijom ovaj sve dogovora. Imamo odluku oko sprovođenja dogovora i znači sve izgleda da ide na dobrom pravcu, ali naravno je interes te zemlje iz Evropske unije da osigurava što više moguće pre tog datuma. I naravno mora da se gleda također da pogotovo u Nemačkoj postoji neka velika skepsa prema proširenju uopšte i prema Srbiju. I u Nemačkoj naravno ima taj dodatni problem da se približavaju izbori za parlament u septembru. U tom kontekstu možda nemačka vlada gleda ne samo šta Srbija rade, nego također šta oni mora da rade da bi to bio podršku glasača u septembru i znamo iz ove prethodne prilike da Merkelova vlada ponekad donela neke odluke na nivou vanjskoj politici koji je u principu bio više rezultat računec za unutrašnje potrebe u smislu da li će to pomoći za izbore ili ne.
Ovih dana je premijer Ivica Dačić poručio da moli Evropsku uniju da ispuni obaveze koje je preuzela. Jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu, rekao je Dačić. I Florian Biber kaže da bi bilo korektno da se Srbiji dodeli datum za početak pregovora, jer su iz Evropske unije stizala takva obećanja ukoliko se postignu potrebni dogovori između Srbije i Kosova, kao i da bi tako nešto ohrabrilo Srbiju da nastavi tim putem.
Čak ako počne pregovore, uvek ima mogućnost na svakom trenutku da se zamrzne neke pregovore ako dođe do neke situacije da Srbija stvarno ne napređuje u implementaciji dogovora. Postoji taj strah u dosta članica Evropske unije da kad počinje pregovore, onda neki automatizam koji se ne može više sprečiti do kraja. I to je naravno neki nesporazum, zato što, na primjer, Turska ima pregovore već godinama sa Evropskom unijom i uvek postoji mogućnost da se zamrzne te pregovore ako Evropska unija nije zadovoljna sa nekim reformama. I meni se čini da bi bilo mnogo logičnije da se počne pregovore što pre i onda naravno uvek može da se to blokira u smislu da Srbija nema volju da implementira taj dogovor. Ali to sada vidim jasno volju Srbije da to uradi. Naravno postoji neki sad recimo važni događaj, pogotovo ako je pitanje izbori na sever Kosovo. Znači to je naravno neki test, zato što je najvažniji deo dogovora može samo da se realizuje u slučaju da bude izbori tamo i da Srbija na severu učestvuje u tim izborima i da onda stvarno promeni ova situacija.
Florian Biber sa Univerziteta u Gracu, inače dobar poznavalac balkanskih prilika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, američki general Philip Bredlov, izjavio je u Prištini da NATO podržava implementaciju, kako se izrazio, istorijskog sporazuma postignutog između Srbije i Kosova. On je, kako javlja naša Amra Zeneli, ocenio i da je time otvorena mogućnost za trajan mir u regionu.
Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, američki general Philip Bredlov, pozdravio je danas u Prištini politički napredak postignut u posljednjih nekoliko mjeseci zahvaljujući radu Evropske unije i iskrenim pregovorima svih uključenih strana. On je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa komandantom KFOR-a generalom Volkerom Halbauerom. General Bredlov je izrazio nadu da će postignut napredak dovesti i do nastavka poboljšanja bezbednosti u regionu.
We are committed to supporting the implementation of this historic agreement.
Svi smo posvećeni da pružimo podršku implementaciji ovog istorijskog sporazuma koji predstavlja značajan korak napred za regionalni mir i bezbednost. Pozivam sve u regionu da prihvate ovu mogućnost koja može osigurati trajan mir i sigurnost za sve naše buduće generacije, kazao je Bredlov. General Bredlov je pre tri nedelje došao na poziciju vrhovnog komandanta savezničkih snaga u Evropi. Bredlova poseta Kosovu je prva u ovoj funkciji. On je dodao da će KFOR nastaviti da doprinosi održavanju sigurnog i bezbednog okruženja i osigurava slobode kretanja na Kosovu. Bredlov je naglasio da je jasno da je višegodišnji rad NATO-a na Kosovu igrao značajnu ulogu u postizanju napretka. Uzmite u obzir da smo na početku ove misije imali 50.000 raspoređenih trupa, dok je danas samo 5.000. Jasno je da smo zajedno postigli napredak, kazao je general Bredlov. On je dodao da će vojnici NATO-a na Kosovu ostati onoliko koliko to bude bilo potrebno i dok dva naroda ne donesu potrebne odluke za uspostavljanje mira i stabilnosti u ovom delu sveta. Komandant KFOR-a, nemački general Halbauer, govoreći o ulozi ove misije nakon postizanja dogovora Prištine i Beograda, kazuje da u KFOR-u neće biti promjena. KFOR će imati istu misiju i isti mandat i nastavit će da doprinosi sigurnom i bezbednom okruženju i pozitivnom napretku političkim procesima, kazuje Halbauer. Na postavljenom pitanju da li će bezbednosne snage Kosova, koje su nastale pod NATO-om, postati vojska Kosova, Halbauer je odgovorio da će u daljim koracima odlučiti ovaj savez u kojem je potrebna saglasnost svih država članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na stolu prvi put konkretni predlozi, kaže Dinkić uoči današnjih razgovora lidera vladajuće koalicije o ekonomskoj situaciji. Tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja devetorice optuženih za paljenje Bajrakli džamije. Situacija s poplavama u Vojvodini je ozbiljna, ali nema razloga za paniku, navode u vojvođanskoj vladi. Turski premijer Erdogan po povratku u zemlju tražio prekid protesta hiljade demonstranata i dalje zahteva njegovu smenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nekoliko dana prestaje da važi zakon o lustraciji, koji, iako je donet pre 10 godina, zapravo nikada nije ni počeo da se primenjuje. Liga socijaldemokrata Vojvodine pokrenula inicijativu da se ovom zakonu produži važenje. Koga bi danas u Srbiji trebalo lustrirati? Do blokade procesa lustracije je, po mišljenju sagovornika Radija Slobodna Evropa, došlo zbog neslaganja oko toga koga lustrirati. Da li prevashodno one koji su učestvovali u ratnoj politici Slobodana Miloševića u 90. godinama ili saučesnike vlasti u socijalističkom periodu, dakle do 90. Iza te navodne dileme stoji zapravo oni koji ni posle 5. oktobarskih promjena nisu imali stvarni otklon prema političkom projektu i ciljevima Miloševićeve politike, mada je pitanje da li je i krilo tadašnjih istinskih reformista bilo spremno na taj korak. Prilog Branki Mihajlović.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podneće inicijativu Skupštini da produži važenje zakona o lustraciji. Narodni poslanik iz redova te stranke Bojan Kostreš.
Prikupljamo potpise u pokušaju da zakažemo vanrednu sednicu Skupštine Srbije na koje bi se o tome govaralo.
Potpredsednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać, inače jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a koji je izveo 5. oktobarske promene, smatra da danas lustracija nema smisla.
Svi su upravna vlast i oni koji su trebali da budu lustrani.
Šta misli univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić?
Moglo bi se reći da bi imala smisla, ali bi to bio neki strahovit izuzetak.
Dakle, zašta i koga treba lustrirati 13 godina kasnije, kada se glavni akteri iz 90-ih praktično odriču tadašnjih ciljeva i vode Srbiju u Evropu? Bojan Kostreš ne spori proevropsku politiku ove vlasti i odgovara na to i na druga pitanja koja se nameću povodom njihove inicijative, čućete neobično otvoreno.
Ali sam siguran da moraju da budu lustrirani bez obzira na to čime se oni danas bave. Naš parlament i naša država i naše društvo mora da pokaže da su stvari koje su činjene 90. godina nedopustive. Te sve postupke koje su doveli do ratova, prisilnih mobilizacija, kršenja ljudskih prava po puno osnova, hiperinflacije, osiromašenja, nestašica.
I sada će potpisati vašu inicijativu članovi Demokratske stranke koji su bili na vlasti toliko godina i koji nisu sprovodili ovaj zakon. Pa nije li to malo licemerno?
Malo jeste, možda je malo više licemerno, ali moram da tražim potpise od svih onih poslanika koji žele to da potpišu.
Da li imate jedan neprijatan osjećaj da se to sve koristi u dnevno političke svrhe?
Da, imam taj neprijatan osjećaj.
Vratimo se u prošlost. Zakon o lustraciji je donet 2003. godine i nikada nije primenjen. Parlament nije uspeo ni da formira komisiju koja bi radila na primjeni zakona. O tome svedoči članica komisije, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
Pa nije bila formirana zato što je sve vreme nedostajao jedan član komisije koje je trebalo da da tadašnja opozicija predvođena SPS. Nismo imali ni sedište, pečat smo napravili u svom prostoru, nismo imali prostorije i to je bilo sve.
Šta je sprečavalo postoktobarsku vlast da krene u lustraciju? Žarko Korać.
Vojislav Koštunica je uprkos glasanju DOS-a doneo odluku da na mestu načelnika državne bezbednosti zadrži Radeta Marković i na mestu načelnika generalštaba Nebojšu Pavkovića. Dakle, imate jednog ubicu, jednog ratnog zločinca, govorimo o sudskim presudama, ne o svom mišljenju, koji su zadržani na to mesto i vi sad očekujete da ćete lustrirati ljude koji su bili na nižim položajima ili eventualno njihovi pomagači.
Miloš Aligrudić iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije kaže da je ova partija bila za lustraciju, ali ne onih iz Miloševićevog okruženja u ratnim 90-im.
Bilo insistiranje na tome da u podlustraciju padnu isključivo protagonisti vlasti iz 90-ih i to uglavnom zbog nacionalističkog stava ili tog dela odgovornosti za rat, a nije bilo reči uopšte o tome da se lustiraju protagonisti komunističkog režima, odnosno prethodnog režima koji je praktično i doveo do svega toga.
Ključno pitanje je bilo i ostalo vrednovanje Miloševićeve politike, tvrdi Žarko Korać.
Ovog ogromna popularnost Miloševićevog režima i ogromna participacija građana Srbije u onome što je taj režim radio. Drugim rečima, Srbija je morala da lustrira samu sebe, jer je Milošević nije bio nametnuti diktator, već je bio veoma popularan političar dok je trajao rat i on u njemu pobeđivao.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protesti u Turskoj se nastavljaju, a premijer Recep Tayyip Erdogan stekao je ugled turskog Vladimira Putina. Nakon što su se mladi širom zemlje podigli protiv pojačavanja verskih načela, sve su prilike da ruski sistem demokratije nije pravi model za Tursku, priredila Sabina Čavaravdić.
Kako se val protesta protiv njegove vladavine nastavlja i proširuje, Erdogan je sve više u poziciji u kojoj je Putin bio krajem 2011. odnosno početkom 2012. kada su deseci hiljada Moskovljana na ulicama tražili povlačenje ruskog predsjednika. Daleko od toga da je politička kriza u Rusiji okončana, ali je Putin preplivao na drugu obalu. On je prebrodio oluju najprije zabranama okupljanja, a potom slamanjem disidenata. Daje li rusko iskustvo ikakve naznake o tome kako će reagirati Erdogan, pitali smo Michaela Weissa, saradnik u Njujorškom institutu za modernu Rusiju, kaže. Ovo je u posljednjih 10 godina najveća prijetnja Erdoganovoj vladavini i sve što je do sada preduzeo bilo je katastrofalno. Njegove izjave o protestima za koje su krivi svi, ekstremisti, stranci, opozicija, kao da su prepisane od Vladimira Putina. Ariel Cohen, viši naučnik iz Heritage fondacije, dodaje da kriza baca ozbiljnu sumnju na Erdoganove buduće političke ambicije. Ovo je veliki udarac, pitanje je samo hoće li se premijer oporaviti. Ako se to desi, Erdogan će biti oslabljen. Ako se ne oporavi od ovog udarca, predstoji mu težak period, a veliko je pitanje kakve su mu šanse da ga izaberu za predsjednika. Uspoređujući Erdogana i Putina, lako je doći do zajedničkih tačaka. Obojice su izgradili vrlo centralizirane političke sisteme i rođački kapitalizam. Strogo kontroliraju medije i civilno društvo, drže se stava da se političke slobode mogu uskraćivati sve dok se standard povećava. Promatrači čak tvrde da ova dvojica imaju zajedničke ključne karakterne osobine. Javni nastup prepun samopouzdanja koje se graniči s arogancijom, prezir prema kritičarima, poštivanje konzervativne tradicije i sklonost autoritarnoj centralizaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pet osoba privedeno je nakon blokade zgrade institucija Bosne i Hercegovine, koja je završena rano jutros i iz nje evakuisano preko 1000 poslanika, državnih službenika i stranaca koji su se od juče tu nalazili. Pred zgradom institucija BiH danas nema, kako javlja naša dopisnica Mirna Sadiković, građana koji su u protekla dva dana demonstrirali zahtevajući donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, ali ima protesta u drugim gradovima.
Neposredno pred puštanje parlamentaraca iz zgrade sa demonstrantima je razgovarao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i obećao da će se zajedno sa ambasadorima Vijeća za provedbu mira uključiti u rješavanje problema donošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju u Bosni i Hercegovini.
Ja bih htio da kažem da ću sazvati u najkraće vreme, već iduće nedelje, vanrednu sednicu ambasadora PIK-a, to znači 12 ambasadora, da mi možemo razmatrati situaciju kakva je u vezi sa zajedničkim jedinstvenim matičnim brojem, da nađemo rješenje što brže moguće u korist građana. To sam ovdje obećao vodstvu demonstranata.
Nakon demonstracija i blokade zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu je privedeno 5 osoba, potvrđeno je u MUP-u kantona Sarajevo. U ovim trenucima počinje njihovo saslušanje, a iz MUP-a su objasnili da su privedeni zbog remećenja javnog reda i mira. Parlamentarci iz Republike Srpske zatražili su danas da se o njihovom jučerašnjem problemu očituje i Narodna skupština Republike Srpske na vanrednoj sjednici. Podsjećamo, parlamentarci iz Republike Srpske pokušali su tokom jučerašnjih protesta izmanipulirati javnost dajući izjave čak da je to udar na Republiku Srpsku ili da je riječ o terorističkom aktu, što je u jednom trenutku rezultiralo slanjem specijalnih jedinica iz Republike Srpske na entitetsku liniju na domak Sarajeva. A mnogi građani su to karakterizirali pravljenjem atmosfere koja podsjeća na 92. godinu. Dragana Dardić, direktorica Helsinškog odbora građana Republike Srpske.
Ono što je mene lično porazilo je bila priča koju smo mogli da čujemo od političara i parlamentaraca, da su se oni osjećali kao taoci, da su bili zatočeni, da su strahovali za svoj život. Ja se zaista pitam, su oni nečiji taoci ili smo mi taoci ovakve politike koja se unazad 15 godina vodi u Bosni i Hercegovini. Također ono što je zaista poražavajuće, znači da se sada fokus stavlja na nekakvu talačku krizu, strah i bezbjednost. Ja sad zaista ne znam i pitam se koga su se oni toliko uplašili. Golorukog naroda koji je bio pred parlamentom.
Protesti su danas organizovani i u drugim BH gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je danas posljednji dan školske godine. Tim povodom sa učenicima 7. razreda osnovne škole Andra Savčić u Valjevu razgovarala je naša Milena Kuzmanović.
Pa sretno, konačno sam završila ovu školu.
A znači li to da je bilo teško?
Jeste.
Šta je bilo najteže?
Izboriti se s nastavnicom istorije, toko ocena i tako zavisi kako šta.
A Marta, kako je bilo proteklih koliko mjeseci škole?
Bilo je mnogo teško i zanimljivo.
Šta je bilo najteže, a šta je bilo najzanimljivije?
Pa najteže je možda bila istorija, a najzanimljivije je geografija.
Znaš i ti ovog leta, da li ćeš negdje ići?
Na more sa roditeljima.
Nikola, kaži mi kako je bilo u školi?
Baš težak, ali sve mi, nadam se će biti lakše osmo.
Ne misliš i ti na leto, na letni raspust?
Pa idem na odbojkaški kamp u Osečini i iću na more i to je to.
Ja sam Vukan Arsenijević, 7. raz. Pa 7. raz jeste najteži razred, ali nije bilo toliko teško koliko sam očekivao i koliko su stari pričali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije Sport, Novak Đoković i Rafael Nadal u ovim trenucima igraju polufinalni duel na ovogodišnjem Roland Garrosu. Meč prati moj kolega Zoran Glavonjić. Zorane, zdravo. Reci nam na početku koji je trenutno rezultat u ovom meču godine, kako duel nazivaju neki teniski stručnjaci.
Španac Rafael Nadal protiv Novaka Đokovića na otvorenom prvenstvu Francuske vodi sa 1-0 u setovima, trenutno je u drugom setu 2-2 u gemovima. U 52 minuta igre koliko je trajao prvi set vidjeli smo odličan tenis uz razmjenu puno jakih udaraca. Do vodstva od 1-0 Nadal je došao posle malo bolje igre sredinom seta. Ključni je bio 7. gem kada je posle izjednačene igre kod rezultata 3-3 na Đokovićev servis poveo sa 4-3. Nadal je lako materializovao break i poveo 5-3. Đoković ostao u setu sa 5-4, a Nadal je na svoj servis završio sa 6-4. Dakle, taj prvi set, trenutno u drugom setu izjednačeno 2-2. Sredinom prvog seta izgledalo je da se Đoković povredio nakon što se posle pokušaja da stigne tešku loptu na mreži uhvatio za desnu nogu, ali posle toga nije tražio pomoć lekara. Roland Garros jedini je Grand Slam koji nedostaje u kolekciji trofeja Novaka Đokovića, a tokom ovog turnira izjavio je da zna šta treba da uradi da bi pobedio sedmostrukog šampiona, kralja igre na šljaci Rafaela Nadala. U drugom polufinalu Roland Garrosa danas posle podne igraju Francuz Jo Wilfred Tsonga i Španac David Ferrer.
Zorane, hvala ti. Čuli smo Zorana Glavonjića koji nam je prenao šta se trenutno dešava na terenima Roland Garrosa, gdje kao što ste čuli igraju Novak Đoković i Rafael Nadal. Dodajmo i na kraju da je ovo inače 35. međusobni duel Đokovića i Nadala i da Španac u pobjedama vodi sa 19-15.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na stolu prvi put konkretni predlozi, kaže Dinkić uoči današnjih razgovora lidera vladajuće koalicije o ekonomskoj situaciji u zemlji. Tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja devetorice od 20 optuženih za paljenje Bajrakli džamije. Situacija s poplavama u Vojvodini je ozbiljna, ali nema razloga za paniku, navode u vojvođanskoj vladi. Turski premijer Erdogan po povratku u zemlju tražio prekid protesta, hiljade demonstranata i dalje zahtevanje njegovu smenu. Novak Đoković i Rafael Nadal igraju u polufinalu Roland Garrosa. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno vreme, povremeno je moguće i kiša, temperatura do 22 stepena, sutra nešto toplije. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.